Myndin var suju 21. Under fyrra hemspartia voru flóføru brukt fyrir fyrst og fyrir. Þeir smáu flóførunu voru góð til njösning, men þeir voru sæn, og þeir ber til að sjóða þeir nýjur við enni vanligari riflu. Lúpu fremman flóför að þeir hegi flóskýparinn bæra eina maskínbissu að verja sig við. Myndin sýnir enskar kvinnur som flygvimekanikarar. Vangir og motorar eru enn ikkje komnir á. Det hefur skund. Kjøtt skal flå færre i krutsch.